Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Հայկի և Բելի մասին է։ Քրիստոս Հարյավի մերելոց։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Տեր Հայր, 4500 տարի առաջ Մեծ Հայկի հետագայի Տուրուբերան կամ Տարբերունի կոչվող նահանգում, որը Վարագա լեռան և Վանա լճի միջև ընկած հատվածում տեղի ունեցավ ճակատամարտ մեր նախնի Հայկի և Տիտանյան Բելի միջև, որտեղ Հայկը հաղթություն տարավ Բելի նկատմամբ և այդ ժամանակահատվածից սկսած հաշվում է բուն հայկական թվագրությունը, այսինքն բուն հայոց թվականը սկսվում է հենց այդ իրադարձությունից։ Ինչու, ով է Հայկը, որ ասենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում այդ մեկ դրվագն է ընտրվել որպես հայ ժողովրդի պատմության սկիզբ։
Հայկը մեր ժողովրդի նախահայրն է, բայց շատ հետաքրքրական հարցում է, թե ինչու է հենց հատկապես այդ պահից սկսում և ոչ, ասենք, Հայկի ծննդյան օրվանից և այլն։ Կարելի էր մեկ այլ թվագրություն տալ, կամ Հայաստանը կոչվում է նաև թորգոմի տուն, կարելի էր նաև թորգոմից սկսել, բայց շատ հետաքրքրական է, որ մեր մեջ ընդհանրացել է հենց այդ հանգամանքը, որ մեր պատմությունը սկսում է այդ շատ յուրահատուկ ճակատամարտից ընդդեմ խավարային ուժերի, ընդդեմ Աստծո դեմ մարտնչողների։ Մենք այդ պահն ենք դիտում որպես հայ ժողովրդի սկիզբ։ Եվ իրականության մեջ, իհարկե, ասենք, մինչև այդ ճակատամարտը շատ մեծ հարցականի տակ էր, այսինքն իսկապես կազմավորվելու էր հայ ժողովուրդը և աճելու էր այդ տարածքում, թե ոչ, այսինքն ըստ էության այդ հաղթանակով ամրագրվում է մեր իրավունքը կամ Աստծուս տրվում է խիստ որոշակի մեզ շնոր ապրելու և բազմանալու այն տարածքում, որը որ կոչվում է Մեծ Հայք։ Միևնույն ժամանակ ça նաև իր մեջ ունի կարևոր հոգևոր խորհուրդ, որ մենք մեր սկիզբը կապում ենք հանուն Աստծո և հանուն ազատության տարած այդ հաղթանակի հետ, լույսի հաղթանակի հետ, ընդդեմ խավարային ուժերի։
Դեր էր, ասում եք լույսի հաղթանակ ընդդեմ խավարային ուժերի, ինչու խավարային, ասենք կար քաղաքական որոշակի վիճակ այդ ժամանակ, Տիտանյան Բելը, որը ձգտում էր համաշխարհային տիրապետության և այդ ուղղությամբ զգալի հաջողությունների էր հասել, համաշխարհային ասելով, իհարկե նկատի ունենք այն ժամանակի կտրվածքով, այն ժամանակի մասշտաբներով, ինչքան որ մարդկությունը տարածված էր աշխարհում, և հետսհետե ամենքին ամեն տոհմի ենթարկեցնում էր իրեն, և ուրեմ քաղաքական մի իրավիճակ էր։ Ինչու ենք մենք քաղաքական իրավիճակին այսպիսի հոգևոր բարոյական գնահատական տալիս, ասում թե չար ուժերի դեմ պայքարը։
Նախ այդ իրավիճակը նկարագրված է Աստվածաշնչում որպես ոչ աստվածահաճո իրավիճակ, այսինքն այդ իրավիճակի խորհրդանիշը եղել է Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, որը կարելի է ասել մարդկության կողմից առաջին գլոբալ, այսպես համապարփակ քայլներ, գործողություններ ընդդեմ Աստուծո, որը միջամտվեց Աստծո կողմից, որպեսի այդ չարիքը համապարփակ կերպով չվնասի մարդկությանը, և տեղի ունեցավ լեզուների բաժանում, այսինքն ըստ լեզուների տրվեց նաև որոշակի պաշտպանական համակարգեր, որպեսի հանկարծ չարիքը ամբողջությամբ կատվածահարչանի մարդկությանը, այստեղ լեզուն ի հայտ է գալիս որպես որոշակի պաշտպանական համակարգ, և դա տարավ այլ հետևանքների, որը արդեն ավելի մանրամասնորեն թեպետ շատ հակիրճ նկար գրում է Մովսես Խորենացին, որ ընկերն ընկերոջ վրա էր ձեռք բարձրացնում, այսինքն սրախողող էին անում միմյանց, այսինքն դա տարավ ոչ աստվածահաճո մի կյանքի դրվածքի ընդհանրապես մարդկության մեջ, և Հայկը որոշեց հեռանալ։ Հայկը որոշեց ընդհանրապես հեռանալ ոչ միայն այդ իրավիճակից, այդ ոգուց, այդ աստվածամերժ իրականությունից, և դա այդքան էլ դյուրին չէր այդ հեռացումը, որովհետև նա ըստ էության հասկանում էր, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, այնտեղ նկարագրվում է, որ նրան զգուշացնում են և այլն և այլն, նույնիսկ հետագայում բամբեր են ուղարկում նրա մոտ, ասում են, որ հեռացար, այսպիսի բարեբեր տարածքներից գնացիր, այդ խստաշունչ և ցուրտ երկրում բնակվեցիր, ուրեմն փապկացրու այդ քո կարծրությունը, եկ միավորվիր մեզ հետ և մենք միասին կթագավորենք աշխարհում, ըստ էության ինչ որ լավ բան էին առաջարկում իրենց մտածածով Հայկին, բայց Հայկը մերժեց դա, որովհետև հասկանում էր, թե դա ինչից է հեռացել։ Բայց նորից կան խորհրդաբանություններ շատ հակիրճ կերպով արտահայտված Մովսես Խորինացու մոտ, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Նախ, ինչպես հեռացավ Հայկը, ասում է, որ 300 քաջերով հեռացավ այնտեղից եւ իր ընտանիքով, զավակներով եւ այլն, որ շատ կարեւոր խորհուրդ ունի իր մեջ։ 300-ը երրորդության խորհուրդը եւ 100-ը սկիզբն է բազմության նաեւ հարյուրավորները, այսինքն որոշակի աստվածային խորհուրդ իր մեջ պարունակող թվով մարդկանց հետ նա այնտեղից հեռացավ։ Բայց ուր գնաց, շատ կարևոր է ուր գնաց, որտեվ կարող ես հեռանալ, կարող ես ինչ-որ մի բանից հրաժարվել, բայց ամենևին էլ կարող է դա առաքինություն չլինել, որտեվ դու պետք է հասկանաս, թե հանուն ինչի ես դու հրաժարվում դրանից, այսինքն ինչ ընտրեցիր հրաժարվելով։ Հայկը շատ որոշակի ընտրություն է կատարում, հասմանա վերադարձավ մի տեղ, ուր դեռ կային մարդիկ, որ մնացել էին Դեռնոյի ժամանակներից, եւ նրանց հպատակեցրեց եւ բնակվեց այդտեղ, այդտեղը անվանեց Հար, այսինքն այստեղ են ապրել հայրերը, հայրերի երկիր անվանեց։ Դա Տարոնի գավառն է, պատմական Սասունն է, եւ պատահական չի, որ մեր իդեպ Սասունցի Դավիթի այս ամբողջ էպոսի իրողությունը նույնպես այդտեղից է գալիս, այս հիմքում ունի Հայկ Նահապետի խորհուրդը։ Ուրեմն Հայկը նախ վերադարձավ միտեղ, եթե ես փորձեմ մի քիչ ավելի բացել Մովսես Խորենացու այս հակիրճ խոսքերը, ուր դեռ մնացել էին մարդիկ, ովքեր որ պահում էին ճշմարիտ Աստված պաշտությունը, Նոից եկած, որտեվ նրանք չէին ենթարկվել այդ բաբելոնյան աղավաղումներին։ Եվ այդքան էլ շատ չէր անցել, ընդամենը մենք խոսում ենք Նոից հետո 5-րդ ծերունդի մասին, այսինքն Հայկը 5-րդ ծերունդն էր։
Եվ եթե հաշվենք Հաբեթի գծով, Նոյ, Հաբեթ, Գամեր, Թիրաս, Թորգոմ, Հայկնահապետի հայրը եւ ապա ինքը Հայկնահապետ։
Հիմա նախ շատ կարևոր է, ինչու է Հայկ անվանում Հարկ, այստեղ են ապրել հայրեր, ուրեմն նշանակում է, այդտեղ հայրերից եկող մի խորուրդ կար, այդ խորուրդը այն էր, որ Նոյ արթարի միջոցով փոխանցվել էր խիստ որոշակի մի իմպուլս աստվածպաշտական, որը դեռ չէր աղավաղվել, այսինքն պահպանված էր հայրերի ավանդությունը, եւ բնականաբար նաեւ այդտեղի մարդիկ չէին ենթարկվել բաբելոնյան լեզուների բաժանմանը, այսինքն ինչ լեզվով պիտի խոսեին, պիտի խոսեին այն լեզվով, ինչ լեզվով որ խոսել էին իրենց հայրեր, այսինքն մինչև Նոյ, ուրիշ տարբերակ չկա, այսինքն այդ մարդիկ չէին մասնակցել բաբելոնյան աշտարակաշինությանը։ Շատ հետաքրքիր է, որ Հայկը պատտվում եւ գալիս է ուրեմն այն ավանդությանը, որը Նոյից Թորգոմով փոխանցվել էր։ Սա նշանակում է, որ Հայկը պարզապես չհեռացավ Բաբելոնից, ընդամենը ընդվզելով կամ ինչ-ինչ իշխանական խնդիրների բաժանման պատճառով, այսպես լավ բաժին չհասավ իրեն, կարելի էր տարբեր մեկնաբանությունների ենթարկել, վիրավորվեց եւ այլն, եւ ոչ, այդ չի եղել պատճառը։ Ինքը հասկացել է, թե ինչ իմպուլսի ինքը կրիչ է, ինչ է փոխանցված իրեն Նոից իր հոր միջոցով, եւ վերադարձել է դեպի այդ ակունքները։ Եվ այնուհետև իհարկե արդեն, երբ որ Հայկը Բելի ուղարկած այդ պատգամաբերներին խստությամբ ետ ուղարկեց, Բելը նրան պատերազմ հայտարարեց եւ որոշեց պատժել այն մարդուն, որը համարձակվել էր չընդարկվել իրենց ստեղծած ոչ աստվածահաճո աշխարակարգին։ Եվ տեղի ունեցավ արդեն այդ պատերազմը։ Շատ հետաքրքրական է նաև այդ պատերազմի նկարագրությունը, Մովսես Խորենացին շատ գեղեցիկ, այսպես կերպով է նկարագրում, թեպետ ընդամենը 2-3 էջի վրա է զետեղված այդ պատմությունը, բայց ցանկալի կլիներ, որ մեր ունկնդիրները ընդհանրապես կարդային այդ պատմությունը ուրախadir կերպով, եւ առհասարակ ես խորհուրդ կտայի Մովսես Խորենացու պատմությունը ուրախadir կարդալ։ Սա շատ կարևոր գործ է մեր պատմահոր գրված, եթե սովորական մարդը ունի ինչ-որ անձնագիր, որը վկայում է իր ինքնությունը, ապա դա էլ մեր հայ ժողովրդի ինքնության պատմական անձնագիրն է։ Եվ շատ հետաքրքրական է այդ ամբողջ նկարագրությունների մեջ, թե ինչպես է Հայկը հասկանում, որ ինքը պետք է տապալի Բելին, այսինքն պետք է սպանի Բելին եւ խնդիրը գլուցվի, եւ առաջ նետվելով ինչպես է նա ամբողջական իր ուժերի լարումով ձգում իր աղեղը եւ 3 սլաքյան 3 սայրի նետով խոցում Բելին։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդպիսի նկարագրություններ է մանրամասն տալիս Մովսես Խորենացին, որ երբեմն պատմությունը կարդում ես եւ առաջին հայացքից վրիպում է դա, եւ ինչու հատկապես 3 սայրի 3 ծայրանոց նետով է խոցում ինքը Բելին։
Խորենացին ասում է 3 թևյան, այդպիսի արտահայտություն է գործել։
3 թևյան, այսինքն սա նույնպես իր մեջ ունի շատ կարևոր խորհրդանիշ, խորհրդաբանություն, ճշմարիտ աստվածպաշտության, որտեղ այս խորհուրդները, այս թվերը 300-ը, 3 սայրի կամ 3 թևյան նետը, դրանք պարզապես ինչ-որ բաներ չեն։ Այդ պատմությունները խորապես նստած են եղել ժողովրդի ինքնագիտակցության մեջ, որպես խորհուրդներ, որ չարը այդպես է խոցվում եւ ոչնչացվում, այսինքն երրորդության լույսով, եւ երբ որ եկավ արդեն ճշմարիտ Աստված պաշտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ամենևին էլ պատահական չէր, որ դա մենք առաջին անցալեցինք որպես ճշմարտություն, որպես մի բան, որին իսկապես մեր հայրերը սпасել են, որը եկել է այսպես հայկի միջոցով առաջի մեր պատերազմով։ Դա ինքնագիտակցություն է ժողովրդի մեջ, դա չես կարող իրենից հանել, կարող ես ամեն տեսակ աղավաղումների մարդուն ենթարկել, բայց այդ պահը դա շատ խորը կարող է նստած լինել մարդու մեջ եւ ինչ որ պահի արթնանալ։ Այդպես էլ 301 թվականին դա ոչ պատահականորեն տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ։
Դա այդ իրադարձությունը, այդ պատերազմը կամ վճռական ճակատամարտը հայկի եւ բելի միջեւ, որում բելը սպանվեց հայկի կողմից, որ հայտնի է նաեւ խոշաբի ճակատամարտ անունով, քանի որ խոշաբ գետի աջ մասում է տեղի ունեցել, գետաբերանին բավական մոտ, որը Վարագա լեռան մոտ է գտնվում, այսինքն Վարագա լեռան եւ Վանալճի միջեւ ընկած այդ հատվածում, եւ որը հետագայում նաեւ կոչվեց Հայոց ձոր։ Գիտենք, որ Վարագա լեռը մեծագույն մի սրբավայր եւ սրբություն է հայերիս համար, եւ կապված է հայ ժողովրդի դարձի ու քրիստոնեացման պատմության հետ։ Արդյոք սա եւս ոչ պատահական առնչություն է կապված հայկի պատմության եւ ապա կապված ռիփսիմյանց պատմության եւ տերունական խաչի մասունքի այդտեղ զետեղման հետ։ Արդյոք կապ տեսնում եք սրանց միջեւ։
Անշուշտ շատ խորը կապ կա, եւ պատահական չեն, որ այդ բոլոր գործողությունները կապված են այդ վայրերի հետ, այսինքն նախ այդ հայկի սքանչելի հաղթանակը եւ ապա քրիստոնեության խորհրդի գալը նույնպես այդ տեղերով, հիշեցնելով, որ նախ մինչեւ քրիստոնեություն ընդունելը այդտեղ նորից տեղի ունենում Սուրբ Նշանի հայտնությունը, կարում է, որ այստեղ դեռ այն ժամանակ ծավալվել է մի բան հայ ժողովրդի համար, որը մի գուցե հայ ժողովրդը գիտակցաբար մոռացել էր, բայց ենթագիտակցության մեջ նստած, այսինքն նախ ասում է, որ դու ունես ակունքներ։ Եմ ինչ այլոց պիտի ասեմ, որ ամբողջ Մովսես խորենացու պատմությունն է դրա մասին, որտեղ շատերը մեր հեթանոսական անցյալի մասին, երբ որ խոսում են, պայմանականորեն պիտի ես հեթանոսություն բառը գործածենք, որովհետև ըստիս դա երբեք էլ իր խորքային առումով նստած չի եղել մեր գիտակցության մեջ, մենք ուրիշ բանի ենք սпасել, դրա համար այդ հեթանոսությունը մեզ համար երբեք չի դարձել էություն, ընդամենը դա եղել է արտաքին մի ժամանակավոր խապկանք տուրք ժամանակների, իշխանությունների եւ այլն, բայց դա չի եղել մերը, երբեք չի եղել։ Դրա համար էլ հայկական հեթանոսության մեջ գա որոշակի անդեմություն, դրանք ըստ էության հայկականացված կամ, չգիտեմ, ինչ որ կոպիաներ են այլ հեթանոսական միստերիաների։ Ինչևէ, շատ չխորանանք դրա մեջ, պետք է ասել, որ Մովսես Խորենացին, երբ որ ներկայացնում է պատմությունը հայոց, եւ մենք նրան անվանում ենք պատմահայր, պետք է հասկանալ ինչի համար ենք նրան մենք այդ անունը տալիս, նա շատ մեծ հիացմունքով է խոսում մեր նախաքրիստոնեական շրջանի մասին, շատ մեծ հիացմունքով, եւ ասում է, որ մենք այնտեղ թեպետ փոքր ժողովուրդ ենք, բայց մեզանում էլ եղել են մեծամեծ գործեր, որոնք արժանի են հիշատակության։ Ինքը լինելով խորը քրիստոնյա, սուրբ հայ եկեղեցու սուրբերից մեկը, այդպիսի արտահայտություն է անում։ Ոչ մեկը չի կարող արտահայտություն անել մի բանի մասին, եթե դա իսկապես աստվածամարդ մի բան է եղել։ Ուրեմն նշանակում է, Մովսես Խորենացին պատմության մեջ տեսնում է այլ շունչ, այլ ներկայություն է տեսնում։ Եվ պետք է ասեմ, որ պատմությունը դա ինչ-որ փաստերի հավաքածու չի, դա փաստագրություն չի։ Մենք կարող ենք վերցնել աստուծո կտրված մարդկության պատմությունը եւ այդ պատմությունը ներկայացնել, կարող ենք մեղքի պատմության վերածել, կարող ենք այդ պատմության մեջ տեսնել աստծո ներկայությունը եւ աստծո հայտնության պատմությունը ներկայացնել։ Եվ ըստ էության մենք ունենանք երկու պատմություններ, իրար հետ լրիվ անհամընկնելի։
Մեկը աստծո միջամտություն հաշվի առած եւ մյուսը հաշվի չառած։
Մի դեպքում մենք փաստերով կուրորենք, խարխափենք աստվածամերժ իրականությունների մեջ, մի դեպքում մենք լուսավոր կերպով կքայլենք յուրաքանչյուր փաստի միջով եւ կտեսնենք հոգու շարժումը ժամանակի մեջ։ Ըստիս պատմությունը պետք է արտացոլի աստծո հոգու շարժումը ժամանակի մեջ, առանց դրա այդ պատմությունը շունչ ունենալ չի կարող։
Դուք նկատի ունեք առհասարակ մարդկության պատմությունը, թե խոսքը վերաբերում է նաև առանձին ազգերի պատմության։
Աստծո լույսից ոչ ոք զրկված չէ, այդ դա տեսնելը եւ հայտնաբերելը, այդ դա է նշանակում պատմություն, եւ պատահական չէ, որ այդպիսի պատմիչին մենք անվանում ենք պատմահայր, որովհետեւ ինքը տեսել է այդ լույսը, ինքը այդ լույսն է ներկայացնում մեզ։ Այլապես նորից եմ ասում, մենք կմոլորվենք փաստագրությունից, գրության մեջ մենք երբեք չենք հասկանա, թե ինչ է ժամանակ եւ ինչու համար է այդ ամենը ծավալվում։ Էնպես որ Մովսես Խորենացին շատ յուրահատուկ կերպով է ներկայացնում այդ պատմագրությունը։ Դա արդեն կենթանի պատմություն է։ Պատմությունները կարող են լինել մեռած, գիտեք, կարող ես կարդալ, ես շատ հաճախ կարդում ես այդպիսի գրքեր, որոնք գրված են զուտ փաստերը իրար հետևից շարով, դա դառնում է մի տախտուկ բան, որը ոչ մի ոգևորություն, ոչ մի շունչ իր մեջ չունի և չի կարող մարդուն բարձրացնել իր ընկած վիճակից։ Իսկ պատմությունը, որը Աստծո ներկայության հավաստի, այսպես ասած, Աստծո ներկայության գործերի արձանագրությունն է, այդ դա արդեն լրիվ ուրիշ բան է։ Հիմա տեսեք, շատերը նույնիսկ Աստվածաշունչ Մատթեանին մոտենում են որպես ինչ-որ պատմական մի գրվածքի։
Սակայն իսկապես միթե չունի Աստվածաշունչ Մատթեանը պատմական կողմ։
Աստվածաշունչ Մատթեանը ունի պատմական կողմ, բայց երբեմն նույնիսկ այդ պատմական հաջորդականությունները խառնված են, երբեմն կարող է մի դեպք, որը հետո է եղել, ավելի առաջ նկարագրվի, եւ ընդհակառակը, այսինքն, եթե Աստվածաշունչ Մատթեանին մոտենա զուտ որպես պատմական մի գրված, կարող ես ուղակի լրիվ շփոթության մեջ հայտնվել։ Դրա մասին չի խոսում Աստվածաշունչը։ Շատերը նույնիսկ ասում են Աստվածաշունչը հրեաների պատմություն։ Ո՞վ ասաց, որ հրեաների պատմությունն է Աստվածաշունչը։ Աստվածաշունչը Աստծո ուխտի պատմությունն է։ Մի առժամանակ դա կապված է եղել իսրայելացիների հետ, հետո դա կապվել է Աստծո ընտրված ժողովրդի հետ, քրիստոնյա ժողովրդի հետ, եւ տարբեր ժողովուրդների մեջ տվել է իր արդյունքները։ Դա շատ հստակ է։ Այսինքն, եթե մենք Աստվածաշնչին մոտենում ենք որպես մի գրքի, որը արտացոլում է Աստծո եւ մարդու փոխհարաբերությունը, զանազան կոնտեքստներում, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում մարդ արարածի հետ, այսինքն այդ ամբողջ ժողովրդին, որին վստահվել էր ուխտը, այդ ժողովրդի հենց բուն փաստագրությունն էր կարևոր, թե այն անաղարտ գիծը, որը որ մեզ բերում հասցնում էր մինչև Մարիամ Աստվածածին և մինչև Քրիստոսի խորհուրդ, որտեղ այդ ամեն ինչը շղարշ է, այդ ամեն ինչ ինչ-որ առանցքի շուրջ է հավաքված։ Եթե մենք առանցքը չենք տեսնում, մենք սկսում ենք լրիվ ուրիշ բաներից խոսել, լրիվ ուրիշ երևույթներից կարճել, և բնական է, որ մենք այլ որակումներ ենք տալու, կամ այնպիսի սարսափելի բաներ ենք Աստվածաշնչում տեսնելու, ասելու, ոնց կարել էր այսպիսի բան, վայ, ոնց կարող է Աստված թույլ տալ Երիքովի կործանում, այսեն եգիպտացիների հարվածներ, ես ինչ դաժանություն է։ Եթե մենք իսկապես մոտենանք այդ տեսանկյունից, մենք կարող ենք ուղղակի սարսափելի եզրահանգումների գալ։ Բայց եթե մենք դրա վրա նայում ենք այլ տեսանկյունից, որ տեղի էր ունենում մարդու նախապատրաստություն և նաև քրիստոնեության համար անհրաժեշտ հոգևոր սիմվոլիզմի նախապատրաստություն, խորհուրդների նախապատրաստություն, որովհետև նրանք ինչ-որ որ արտաքին երևույթներ էին պետք է վերածվեին խորհուրդների մարդու հոգևոր կյանքի համար, ապա մենք լրիվ այլ աչքով կնայենք Աստվածաշնչին։ Դրա համար Աստվածաշնչին պետք չէ նայել որպես այս կամ այն ժողովրդի պատմություն, որոշ բաների մասին իհարկե առավել մանրամասն է խոսված Աստվածաշնչի մեջ, այլ Աստվածային ուխտի վկայության որոշակի արձանագրություն, բայց այն էլ այն կերպով, որը մարդուն տանում է դեպի փրկագործություն։
Իսկ խորենացու պատմությանը կարող ենք նայել որպես Աստվածաշունչ Մատթեանի պատմական գրքերի նմանությամբ ստեղծված մի գիրք, ես դրա շարունակությունը հանդիսացող մի գիրք, որը սակայն վերաբերում է հատկապես մեր ազգին, մեր ազգի պատմությունն է։
Այո, կարող ենք նայել, ասեմ ինչ պատճառով, հենց դրա մասին Մովսես Խորենացին ինքն է խոսում, ասում է, որ որոշ բաներ արտահայտված չեն Աստվածաշնչում, այսինքն մարդը Աստված չեն։
Սուրբ գիրքը հարկ համարեց լրել այս մասին։
Սուրբ գիրքը հարկ է համարել լրել, եւ ինքը գնում է այդ ժամանակի բոլոր կարևորագույն աղբյուրները ուսումնասիրում է, ոչ միայն քաղդեական աղբյուրները, այլ նաեւ դրանց հունարեն թարգմանությունները։ Դրանք համեմատում է, համատական անալիզ է անում ժողովրդական զրույցների հետ, որտեղ այդ ժամանակ բանավոր ավանդությունը ամենակարևոր փոխանցման ուղին է, ժառանգությունը գրավոր չի փոխանցվել, ընդհանրապես գրավոր լեզուն միայն պալատական գրագրության համար է եղել, բայց սերնդե սերունդ փոխանցվել է, քո ինքնությունը դվորն է, այսինքն եթե դու ինչ-որ մի զավակ էիր ունենում, ուրեմն պիտի դու նրան բացատրեիր, թե ինքը ով է։ Եթե նրան ասեն դու ով ես, ինքը ինչ-որ պատմություն պիտի պատմի։ Եվ ահա այդ բանավոր ավանդությունները շատ կարևոր էին։ Տեսեք, Մովսես Խորենացին, երբ որ համեմատում է Մարա Աբաս Կատինայի պատմությունը հայկի մասին, այնուհետև դրան զուգահեռ դնում է ժողովրդական պատումները, մենք տեսնում ենք, որ դրանք լրիվ իրար հետ համընկնում են։ Նշանակում է 5-րդ դարում հայ ժողովուրդը հստակ գիտեր ով է ինքը, ինչպես է ինքը առաջացել, ինչ սքանչելի հաղթանակով, ով է իր նախահայրը, ինչպես է իր նախահայրը սերում Թորգոմով Նոյից, եւ այդպես մինչեւ Աստվածային արարչագործություն, այսինքն մենք ունենք մեր ինքնության հստակ գիտակցություն մինչեւ Աստվածային այդ արարչագործության պահը։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն Մովսես Խորենացին այն Աստվածաշնչի լրությունը, որ կա հայ ժողովրդի վերաբերյալ, ինքը ցույց է տալիս, ոչ թե մտնելով փաստագրության մեջ, այլ ցույց տալով այդ Աստծո ներկայությունը, աստվածային ազդեցությունները պատմության ամբողջ ընթացքի վրա, այդ մեծ գործերը, որով նա այդպես սքանչանում է եւ ասում է, որ արժանի են դրանք հիշատակության, որովհետեւ դրանք նախախնամորեն վերում հասցնում էին այդ գործերը, եթե մենք ճիշտ գնայինք այդ գործերի միջով եւ տեսնեինք, թե ինչ շունչ է եղել եւ ինչ հոգի է եղել, դա վերում հանգեցնում էր ուրեմն քրիստոնեության։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ իհարկե նաեւ Սուրբ գրքից հետո ընդհանրապես հայոց մեջ, համենայն դեպս հոգեբանորեն այդպես է հայ ժողովրդի մեջ նստած եղել, մենք ունենք երևի երկու մեծագույն արժեքներ, եթե սենց փորձենք երարխիկ կերպով ներկայացնել, դա խորենացու պատմությունն է եւ նարեկացու Մատյանն է։ Մեկը մեր ինքնության փաստաթուղթն է կամ մեր անձնագիրն է պատմական, եւ մյուսն էլ մեր նկարագրում է հոգու թռիչքը, այսինքն Աստծո հետ խոսելու, Աստծո հետ զրուցելու, Աստուն հաղորդ լինելու այդ կարողությունն, այդ վկայությունն է։ Եվ հայ ժողովրդի կողմից այս երկու գրքերը դարեր շարունակ ուղղակի դիտվել են որպես մեծագույն սրբություններ։
Դեր էր Մովսես Խորենացին ասում է, որ Հայկ Նահապետը իր արամանյակ որդու ծնվելուց հետո Բաբելոնից հեռացավ եւ եկավ այստեղ հայկական լեռնաշխարհ, այսինքն եկավ դեպի հյուսիս։ Ասենք, որ Բաբելոնը եւ Քաղանե դաշտը, որում կառուցվում էր այդ ամբարտակը, ներկայիս Իրաքի տարածքին է համապատասխանում, այսինքն դեպի հյուսիս եկավ Հայկ Նահապետը։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ Բաբելոնյան աշտարակաշինության այդ գլոբալ պրոյեկտի երեք հիմնական ղեկավարներն էին՝ Բելը, Քամի սերնդից, Լամսուրը, Սեմի սերնդից, և Հայկը, Հաբեթի սերնդից։ Պաստորին, եթե Հայկ Նահապետը մասնակցել է այդ գլոբալ պրոյեկտին, որը, ինչպես դուք բացատրեցիք, չար և աստվածամերժ մի իրողություն էր, չար խորհուրդ էր, Աստուն դիմակաց կանգնող, ինչպես կարող ենք Հայկին համարել բարեպաշտ, մի աստվածյան, ճշմարիտ Աստծուն պաշտող անձնավորություն և մանավանդ նրան կապել հետագայում, ինչպես դուք ասացիք, մինչև քրիստոնեություն, մինչև Մարիամ Աստվածածին և Քրիստոս։
Շատ է պատահում, որ մարդը ոչ գիտակցաբար կերպով հայտնվում է մեկ ծրագրի մեջ, հետո հասկանում է, թե ինչ սարսափելի բան է ինքը արել։ Այսինքն այն, որ Հայկը մասնակցել է Բաբելոնյան աշտարակաշինությանը, դա ակնհայտ է, և միաժամանակ էլ դրանից հետո ինքը ապրել է Բաբելոնում և եղել է այնտեղի կարևորագույն դեմքերից մեկը, այսինքն հզոր իշխաններից մեկն է եղել, սա ակնհայտ է, բայց ամբողջ Հայկի հետագան հենց ցույց է տալիս նրա մեջ կատարված փոփոխություն, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ նրա մեջ, չէ՞ որ նաև տեղի ունեցավ շատ հզոր ներգործություն Աստծո կողմից, այսինքն լեզուների բաժանում եւ այլն, երբ որ արդեն դա տեղի ունեցավ, սա նշանակում է, որ նաև որոշակի նոր ինքնագիտակցման շերտեր հայտնվեցին, այսինքն որոշ մարդիկ իրենց համար արդեն սկսեցին ինչ-որ հետևություններ անել, հասկանալ իրենց արածը, ոմանք շատ խորը գիտակցեցին, հավանաբար թե ինչ են իրենք արել, բայց պետք է նաև ծառը պտուղներով դատել, այսինքն թե ինչ տեղի ունեցավ հետագայում, որի մասին ես խոսեցի։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, դու տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Հայկի և Բելի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։